Óttarsson, fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Já, virðulegi forseti, ég vil bara beina því til háttvirts Alþingis að þau vinnubrögð sem voru viðhöfð núna við gerð fjáraukalagafrumvarpsins, þeim verði breytt fyrir næstu fjáraukalagagerð. Í fyrsta lagi þá er framkvæmdarvaldið komið með margar og stóra breytingartillögur inn á síðustu stundu fyrir gerð frumvarpsins. Og í öðru lagi þá tel ég til dæmis þær millifærslu sem á sér stað í bótaflokkunum upp á rúmar 6 milljarða króna sem þýðir að útgjöld ríkisins lækka 4 milljarða. Það er að segja að það er skert 4 milljarða til ellilífeyrisþega og öryrkja, meira heldur ráða fyrir gert, að það þurfi að skoða alveg sérstaklega. Síðan vil ég taka undir með háttvirtum þingmanni Kristjáni Þór Júlíussyni að það er mjög til lítils að vera að fjalla hér tillögur frá framkvæmdarvaldinu þegar að búið er að ráðstafa peningunum og eyða þeim. Þessu verklagi verður að breyta.
Á þingskj